Rauha teille.
Rauha.
On erittäin, erittäin suuri armo, että saamme vielä kokoontua Jumalan elävän ja pysyvän sanan äärelle. Eikö totta? Ja sen tähden jokaisen, joka tälle paikalle astuu, pitäisi muistaa eräs asia. Se, että minä ehkä puhun viimeisen kerran. Kukaan meistä ei tiedä, että voimmeko seuraavaan kokoukseen tulla. Ja kukaan, joka tällä paikalla seisoo, julistajan paikalla, ei tiedä, saanko minä toisen kerran puhua. Muistan erään kauan sitten edesmenneen evankelista sisaren, joka puhujapaikalla ollessaan Jumalan hengen voitelussa ja valtuuttamana julisti elävää evankelmin sanaa. Ja yhtäkkiä kesken puheensa hän tuupertuu sinne lattialle kuolleen. Näinkin voi käydä. Sen tähden koen tänä päivänä olevani hyvin vakavalla paikalla. Voi olla, että itse puhun viimeisen kerran, tai voi olla, että sinä kuulet viimeisen kerran evankelin sanaa. Siksi tältä paikalta ei mielestäni pitäisi koskaan puhua toisarvoisia asioita, vaan sitä, mitä pyhään kirjaan on kirjoitettu. Tiedättekö, ystävät, minulla on unelma. Ja haluan puhua teille tänään siitä unelmasta, joka minulla on, joka on vuosikymmeniä vallannut minun sydämen. Ja uudelleen sieluni syttyy siitä unelmasta, jonka kerran nuoruudessani sain. Tämä unelma on Jumalan antama, pyhän hengen vaikuttama, väkevä herätyksen aika. Ja haluan palauttaa mieliimme jotain siitä, millaista oli silloin, kun Jumalan seurakunta syntyi tänne maan päälle. Luemme siitä apostolien teoista toisesta luvusta. Heikki veljemme puhui täällä edellä pyhän hengen toiminnasta ja vaikutuksesta. Ja tuntuu mukavalta jatkaa tältä samalta alueelta. Uskon, että pyhä henki on näin johtanut. Ja täällä apostolien teot 2, 36, 37, Pietari sanoo. Varmasti tietäköön siinä koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt. Tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitte. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään? Niin Pietari sanoi heille: tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen, niin te saatte syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahja. Sillä teille ja teidän lapsillenne on tämä lupaus annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja kesä 40 sanotaan: jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin. Ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Halleluja! Jumalan hengen vaikutus oli niin väkevä, että noin 3000 ihmistä tuli uskoon yhden saarnan kautta. Joku on sanonut, että tänä päivänä pitää 3000 saarnaa, jotta yksi ihminen löytää Kristuksen. En tiedä, onko tämä oikea ajatus, mutta yksi asia on varma. Jumala haluaa, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. 3000 ihmistä tuli heti ensimmäisen tilaisuuden aikana uskoa. Se oli jonkunlaista herätystä, eikö totta? Mutta kun avaamme Raamattumme, käännämme yhden lehden eteenpäin, toimme apostolien teon 4 luvun kohdalle. Siellä sanotaan jakeessa 4. Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan ja uskoivat, ja miesten luku nousi noin 5000. Ajattele, lyhyen ajan kuluttua, kun Pyhä Henki oli vuodatettu, seurakunnan jäsenmäärä nousi ilmeisesti 10000. Sillä totta kai näillä miehillä, ainakin suurimmalla osalla, oli puoliso, ja seurakunnan jäsenmäärä oli jo 10000. Katsomme jälleen seuraavasta luvusta pari jaetta. Eli 5. luvun jakeet 26, 7 ja 8. Täällä sanotaan näin. Oikeastaan mä luen jakeet 26. Silloin päällikkö meni oikeuden palvelijan kanssa ja nouti heidät ja kutsukaan väkisin, sillä he pelkäsivät, että kansa heidät kivittäisi. Ja he toivat heidät ja asettivat neuvoston eteen, ja ylimmäinen pappi kuulusteli heitä ja sanoi: me olemme kieltämällä kieltäneet teitä puhumasta tähän nimeen, ja katso, te olette täyttäneet Jerusalemin opetuksellanne. Te olette täyttäneet Jerusalemin opetuksella. Osaako joku sanoa, kuinka paljon Jerusalemissa oli tuohon aikaan asukkaita? Anteeksi. En kuulu ihan.
200 000,
näin. On se hyvä, että on näitä kirjanoppineitakin meidän joukossa. Ajatelkaa, kaupungissa oli 200 000 asukasta. Ja koko kaupunki, siis jokainen koti, jokainen ihminen oli saanut kuulla evankeliumin Kristuksesta. Eikö se ole valtavaa?
Joo.
Mielestäni se oli herätystä. Ihmiset joukottain kääntyvät Herran puoleen. Eikä siinä kaikki. 6. luvun jakeessa 7 sanotaan. Luetaanpa ihan täältä kirjasta. Ja Jumalan sana menestyi, ja opetuslasten joukko lisääntyi suuresti Jerusalemissa. Ja lukuisa joukko pappeja tuli uskolle kuuliaiseksi. Niin. Ei edes siihen 10000 pysähtynyt seurakunnan kasvu, vaan lukuisa joukko pappejakin tuli uskolle kuuliaiseksi. Ja nyt minä haluaisin kysyä teiltä 2-3 asiaa. Ei tarvi ääniin välttämättä vastata, mutta kysyn kuitenkin. Voiko tänään ja meidän päivinämme tapahtua jotain samanlaista? Miksi? Koska Jumalan sana on sama kuin konsanaan apostolien päivä. Jeesus itse sanoi Matteuksen evankeliumissa: taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Jumalan sana ei siis ole muuttunut näiden 2000 vuoden aikana. Se on sama voimassaan, sama armossaan, sama ihmeellisessä uudesti synnyttämisen voimassa. se voi murtaa kovimmatkin ihmissydämet, niin kuin profeetta sanoo. Eikö minun sanani ole niin kuin tuli? Ja niin kuin vasara, joka kalliot murtaa. No sitten toinen kysymys. Mitä mieltä olet siitä, onko Jeesus, Jumalan poika, muuttunut? Onko hän vähän toisenlainen kuin silloin, seurakunnan alkupäivä? Olin kuulevina, että joku täällä sanoi, että ei ole. Mielestäni se on raamatullinen ajatus, koska pyhä kirja sanoo, Jeesus Kristus on sama eilen, siis menneisyydessä, tänään ja iankaikkisesti. Hän ei ole muuttunut. Maan päällä vaeltaessaan hän rakasti syntisiä ihmisiä. Hän viihtyi heidän seurassaan ja hän kutsui heitä yhteyteensä ja luokseen. Meidän Herramme on tänään sama. Hän ei ole muuttunut. Hän on sama rakkaudessaan, armossaan ja hyvyydessään syntistä ihmistä kohta. Ja tiedätkö, että me kaikki olemme syntisiä ihmisiä. Täällä puhujan paikalla on tänään hairahtunut mies. Sillä näin pyhä kirja sanoo, monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, hän on täydellinen mies. Ja valitettavasti on pakko tunnustaa, että minäkään en ole täydellinen mies. Vaimoni kyllä tietää sen sanomattakin, mutta haluan tämä tehdä tiettäväksi teille kaikille. Monessa kohden me kaikki hairahdumme. Me olemme syntisiä, pois poikenneita, Jumalan tahdosta eksyneitä. Mutta Jumalalle kiitos, Jeesus rakastaa meitä. Aivan jokaista. Sinua, joka olet täällä tämän kokouksen aikana täällä sisällä, tai sinua, joka siellä radion äärellä istut. Muista, Jeesus rakastaa sinua. Kun aikanaan nuoruudessani kipuilin evankeliumin työkutsun edessä, olin saanut hyvän työpaikan, mutta tuo kutsu, sisäinen kutsu oli väkevä ja koin sisäistä levottomuutta. Tiesin, että en ole sillä paikalla, missä mun pitäisi olla. En ollut puhunut näistä tunnoistani yhdellekään ihmiselle. En puolella sanalla. Mutta erään syyspäivänä tapahtui sellaista, jota en ikinä osannut odottaa. Vuosien takainen tuttavani, vähän minua vanhempi, pari-kolme vuotta minua vanhempi veli, tuli luokseni ja sanoi, että lähdetkö toverikseni evankelistaksi sinne Nuuskakairaan. Te ette tiedä ehkä, missä Nuuskakaira on. Kysykää tuolta Alanenpään Oivalta. Oiva on viisas mies, hän tietää senkin, missä Nuuskakaira sijaitsee. Ja monien näisten vaiheiden jälkeen tein päätöksen. Jätän työpaikkani ja lähden sille tielle, jolle täällä väkevästi kutsua tunsin. Mutta ennen kuin tein ratkaisua, mä näin edessäni sielun silmillä vaan, ison vaan. Ja näin tuossa vaassa, toisessa vaakakupissa, kaikki tämän maailman rikkaudet, kullat, hopeat, metsät, maat ja mannut. Kaiken, mikä on materiaa ja tästä ajasta ja tähän aikaan kuuluu. Siinä toisessa vaakakupissa näin ihmissiä. Ja Jumalan sanan edessä tajusin, mikä on ihmissielun arvo. Matteuksen 16. luvussa Jeesus sanoo, mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa. En silloin tajunnut, kuinka totta ja kuinka syvä totuus tämä on. Ihmissielu on monin verroin kalliimpi kuin kaikki tämän maailman aarteet yhteensä. Miksi? Koska ihmissielusta maksettiin äärettömän kallis hinta. Apostoli kirjoittaa kirjeessään, tietäen, että ette ole millään katovaisella, ette kullalla, ettekä hopealla lunastetut turhasta isiltä perityistä vaelluksista, vaan Kristuksen kalliilla verellä, hänen kärsimisellään ja hänen kuolemallaan. Hyvä ystävä, sinun ja minun sielusta maksettiin äärimmäisen kallis hinta. Tämän maailman kulta, hopea, mikään materia ei riittänyt lunastamaan yhtä ihmissielua synnin, kuoleman ja kadotuksen osasta. Mutta Jumalalle kiitos. Sieltä taivaan isän luota tuli tänne maailmaan Jeesus, hänen ainoa poikansa. Hän tuli kaikkia syntisiä varten. Hän tuli sinua varten, hän tuli minua varten. Ja Raamattu nimenomaan sanoo, hän tuli etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Ja hän ei vain etsinyt, vaan hän teki kaikki valmiiksi. Olen monta kertaa tuolla istuessani katsellut tätä ristiä, joka täällä peräseinällä on. Tuo tyhjä risti on pitänyt minulle monta väkevää saarnaa. Minä rakastan ristiä. Rakastan sitä, mikä ristillä tapahtui. Sillä kun uskoon tulin 17-vuotiaana, näin sieluni silmillä Jeesuksen ristin. Näin hänet ristillä riippuvana, haavoille lyötynä, verta vuotavana. Ja tuossa ajanrahdussa, kun hänen sisäillä silmilläni näin, minä tajusin. Hän kävi sinne ristin puulle minunkin syntien. Hän kuoli siellä minun pahaintekoini vuoksi. Hänen verensä vuodotettiin sitä varten, että minäkin saisin kaikki syntini anteeksi. Ja tiedätkö, Jeesus kävi ristille sinun tähtesi. Hän otti kaikki sinun pahat tekosi, kaikki sinun syntisi päällensä. Hän kuoli sinun syntiesi tähden. Sillä tämä pyhäkirja sanoo, synnin palkka on kuolema. Nyt jokaisella syntisellä ihmisellä on täydellinen anteeksi antamus Jeesuksen ihmeellisen veren kautta. Tuon veren kautta, joka puhuu meille armoa, anteeksi antamusta ja ennen kaikkea julistaa meille väkevällä tavalla. Jumala rakastaa jokaista syntistä ihmistä. Sitä kaikkein kurjinta, epäonnistuneinta, sitä hän rakastaa ihan samalla tavalla kuin niin sanottuja parempia ihmisiä. Heitä ei tosiasiassa ole olemassakaan. Kaikki ovat tyynnikelvottomiksi käyneet Jumalan edessä. Minkään tähden sitten tänä päivänä syntisiä ihmisiä ei tule uskoon samalla tavalla kuin silloin alussa. Jumalan sana on sama. Jeesus on sama. Mikään ei ole muuttunut. Mutta valitettavasti vain harvat ihmiset löytävät Jeesuksen. Kun minä tulin nuorena uskoon, hyvät, erittäin arvostetut Raamatun opettajat opettivat meitä nuoria. Minäkin olen joskus ollut nuori, se on vaikea varmasti uskoa, mutta se on totta. Ei tältä paikalta voi valhetta puhua. Niin siihen aikaan opetettiin meitä nuoria, että muista se, että kun sinä nyt olet tullut uskoon, löytänyt Jeesuksen ja uuden elämän. Sinulla ei mitään tekemistä niiden entisten kaverien kanssa, niiden uskosta osattomien kaverien kanssa. Sinun pitää kerta kaikkiaan tehdä pesäero näihin entisiin ystäviin ja työtovereihin ja kavereihin. Eihän täällä varmaan ole ketään niin vanhaa, joka on tällaista opetusta kuin. Jos on, niin nostapa kätesi ylös. Mitä? Minä luulin, että mä olen ainoa muukalainen, mutta näköjään on muutamia toisiakin. Ja mä olen sitä mieltä, että tämä opetus on mennyt perille. Usko on tullut kuulemisesta. Ja me helluntalaiset, jotka sanomme, että Herra täyttää meidät pyhällä hengellä. Herra on täyttänyt minutkin pyhällä hengellä ja ilolla. Me olemme istuneet ja uskoneet vuosikymmenestä toiseen. En tarkoita sitä, että jokaisen uskovan pitäisi lähteä kokoaikaisen evankeliumin työhön. Meillä on pastorit, meillä on nuorisotyöntekijä, jotka kokoaikaisesti palvelevat Jumalaa ja hänen seurakuntaansa ja kutsuvat ihmisiä Herran yhteyteen. Mutta niin kuin veli täällä edellä puhui, ja Jeesus sanoi, kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani. Malmilla, tämän Malmin lähiympäristössä. Laskeskelen, että meilläkin on tämän seurakunnan alueella 7-8 kaupungin osaa, joissa valtaosa ihmisistä ei tunne Jeesusta. Tiedätkö, Herra on kutsunut sinut todistajakseen siinä ympäristössä, sillä paikalla, missä sinä asut ja olet. En tarkoita sitä, että sinun pitäisi suuvahdossa puhua siellä kaiket päivät. Eikä myöskään työpaikalla. Sillä ei työnantaja ole palkannut sinua saarnaajaksi, eikä evankelistaksi, eikä pastoreksi. Hän on palkannut sinut työntekijäksi. Mutta jos Jumala antaa sinulle armon, niin kuin hän tahtoo antaa, sinä olet elämälläsi jo väkevä todistaja siellä omalla työpaikallasi. Ja sen jälkeen, kun sinun läheisesi, naapurisi saavat sinun elämästäsi tällaisen todistuksen sanomattakin. Tiedätkö, sillä on valtavat seuraukset. Ne naapurit, jotka näyttävät olevan täysin vieraita ja kylmiä hengellisiä asioille, ne kiinnostuvat sinun uskostasi. Sanoiko Mika aamen? Näin se on. Näin se on. Yksi ja toinen alkaa kysellä sinulta, mitä sinulla on. Sä oot aina niin onnellisen ja kiitollisen näkö. Valitettavan usein me uskovat olemme sellaisia, niin kuin kerran luin erään tapauksen. Pappi oli kävelemässä puiston läpi. Ja siellä puiston penkillä istui eräs mies hyvin masentuneen ja murheellisen näköön. Niin pappi kysyi tältä mieheltä, että oletko sinä uskossa? En minä uskossa ole, mutta minulla on muuten paha olla. Ja me monet uskovat näytämme siltä, niin kuin olisimme myrkyn nielleet. Emme uskalla monta kertaa edes hymyillä ja sanoa kiitos Herralle siitä, että minäkin löysin elämän Jeesuksen kautta. Ja on valtava armo ja ilo, kun naapuri alkaa kysellä sinulta. Työkaverisi alkaa kysellä sinulta. Millä tavalla sinä olet tullut uskoon? Tällainen kyselijä on jo koukun nihellyt. Hän on tarttunut evankeliumin pyydykseen. Ja kun sinä avaat suusi, pyydät Pyhän Hengen johdatusta. Hän tulee johtamaan sinua ihan kouren tuntuvalla tavalla. Tekee mieli ihan neuvoa teille hyviä kalapaikkoja. Itse asiassa täältä Malvilta minä en montakaan paikkaa tiedä, mutta tiedän yhden paikan. Tuon Prisman kaupan te useimmat tiedätte. Tämä ei ole nyt Prisman mainostamista eikä minkään muunkaan liikkeen. Mutta siinä samassa kiinteistössä on siellä liikkeiden keskellä sellainen aukea. Siellä on penkkejä. Sen verran olen siellä käynyt, että olen huomannut, että siellä on penkkejä. Ja ne ovat juuri niitä kalapaikkoja, johon sinun pitäisi kauppamatkallasi istahtaa hetkeksi. Olen testannut tämä, en puhu hampaitteni ulkopuolelta. Ja tiedätkö, miten käy? Kun sinä istut siinä ehkä 30 sekuntia, sinun viereesi tulee joku lähimmäinen. Ja monta sanaa ei tarvitse vaihtaa, kun sinä käsität tämä lähimmäinen, jota en tunne, on ihminen, joka etsii, hapuilee yhteyteen Jumalan kanssa. Ellet usko, niin kokeile huomispäivän. Ja minä takaan, että kun tälle tielle lähdet etsimään niitä syntisiä ihmisiä, jotka kulkevat iankaikkisuutta kohti ilman toivoa, ilman Jumalaa. Tiedätkö, mikä sinun tehtäväsi kristittynä on? Ennen kaikkea. Tämä on niin laaja aihe, että tästä pitäisi vähintään 10 tuntia pitää, jotta voisi asian juurta jaksain selittää. Mutta yksi Raamatun kohta. Sananlaskujen kirjasta. Luku 24, jae 11. Pelastan ne, joita kuolemaan viedään. Pysäytän ne, jotka surmapaikalle hoippuvat. Tämä on meidän tehtävä. Syntistä, jumalatonta ihmistä viedään jokainen päivä, jokainen hetki lähemmäs surmapaikkaa, eli iankaikkista kadotusta. Uskotko sinä tämän kirjan sanoman? Raamattu sanoo, Jeesus itse sanoo, menkää ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, tuomitaan kadotukseen. Puhe helvetistä ei ole tämän päivän trendi. Se ei ole suosittua. Siitä ei haluta kuulla. Mutta me, jotka Jumalan sanaa julistamme ja esillä pidämme, meidän tehtävämme on muistuttaa jumalattomia ihmisiä siitä, että jos et armon ajassa ollessasi käänny Kristuksen puoleen, tee parannusta, hylkää syntejäsi ja saa niitä anteeksi, sinun osasi on tämän pyhän kirjan mukaan iankaikkinen kadotus. Jumala tahtoo, näin kirjoitettu on, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. On hienoa, että me pidämme rukoushuoneissa kokouksia. Kutsumme ihmisiä sanan äärelle. Mutta meidän vapahtajamme sanoi hänen uskoville, menkää, menkää. Kun hän paransi erään riivaan sitoman miehen, joka oli erämaassa yksinäisyydessä ollut. Raateli itseään terävillä kivillä. Eräänä päivänä tämä onneton mies kohtasi Kristuksen. Ja Jeesus vapautti tämän miehen kaikista hänen siteistään. Yhdessä hetkessä se tapahtui. Ja halleluja. Tuo mies muuttui läpikotaisin. Raamattu sanoi, että kun hänet tapasivat ne, jotka olivat hänet ennen tunteneet, he näkivät tämän uskoon tulleen Kristuksen kohdanen miehen puettuna ja täydessä ymmärryksessä. Mies muuttui Jeesuksen kohdattua. Ja niin kuin äsken totesimme, Jeesus on sama tänä päivänä. Hän muuttaa ihmisiä, jotka hänet kohtaavat. Sinulla on maailmankaikkeuden arvokkain tehtävä. Kun aikanaan itse lähdin tuolle evankelisen polulle, lähdin epäilevänä, kysyvänä. Ja ennen kuin sanouduin työpaikastani irti, muistan sanoneeni Herralle, taivaallisen Isälle. Jos tämä tie, jolle nyt olen lähdössä, on sinun tarkoittama minua varten, niin auta minua, että voisin voittaa yhden ihmisen Jeesukselle. Yhtä minä pyysin. Miksi? Siksi, koska ihmissielu on niin äärettömän arvokas. Ajattele, sinä voit olla kutsumassa, opastamassa sen yhden ihmisen Jeesukseen. Kaikella muulla, mitä sinä tässä elämässä saavutat, ei ole mitään merkitystä silloin, kun elämäsi loppusuoralle tulet. Mutta on jotain, jonka me voimme viedä rajan taakse. Ne syntiset, jotka me olemme Jumalan armosta saaneet johdattaa Kristuksen yhteyteen. Parannuksen ja anteeksi antamuksen paikalla. Nyt minä haluan kysyä, onko täällä kenties joku, joka haluaa tässä kokouksessa tämän tilanteen aikana tehdä sydämessään samanlaisen päätöksen kuin minä aikanaan, yli 60 vuotta sitten. Minä haluan lähteä etsimään sitä yhtä. Haluatko sinä lähteä etsimään sitä yhtä? Jos haluat ja sydämesi vakaan päätöksen tässä mielessä teet, kohota käteesi. Me rukoilemme kanssasi ja puolestasi. Ja on täällä monia. Nouskaa ystävät ylös. Me haluamme, varmaan kaikki seurakunnan vanhimmat haluavat siunata näitä, jotka lähtevät tää yhtä kadoksissa olevaa etsimään mestarin askelissa. Nyt minä teen yhden ehdotuksen. Voi olla, että tämän jälkeen minä en tälle puhujapaikalle pääse, mutta siksi käytän tilaisuuden hyväksi ja sanon, sinä, joka äsken nostit kätesi, halusit näin ilmaista, että minä lähden etsimään sitä yhtä syntistä ihmistä, jonka Jeesus on lunastanut. Niin sinä, joka seisot, niin tule tänne eteen. Ja pyydän seurakunnan vanhimpia tulemaan tänne siunaamaan näitä kalamiehiä, jotka lähtevät tänään etsimään. Ja tiedättekö, mitä tässä seurakunnassa ja tämän seurakunnan kautta tapahtuu tulevina päivinä? Jos te jokainen, jotka tämän päätöksen nyt teette, saatte voitettua Jumalan armon avulla sen yhden syntisen ihmisen Kristuksen. Tämä seurakunta ja sen kasvu on, se räjähtää suunnattomaan määrään. Sillä meidän Herramme voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin me anomme tai ymmärrämme teidän kautta. Teidän kautta tämä evankeliumi menee eteenpäin. Vain sangen harvat tulevat näihin meidän kauniisiin ja avariin kokoushuoneisiin, mutta syntiset tavataan siellä, missä he ovat ja missä he elävät. Toivon, että iso kaima tulee sinä johtamaan.